Campus FM jipprezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch, kien ma' ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta, nistednukom għall-programm ieħor fis-sensiela Ġabu Bidla. Waħda wieħed mill-fenomeni li qed nitkellmu ħafna fuq mhux biss fil-Mediterran, imma fl-Ewropa u fil-fatt jeżisti mad-dinja kollha l-fenomenu ta' l-immigrazzjoni. U dik li l-immigrazzjoni li ma sirix bil-mod regolari kif normalment in-nies imorru minn post għal ieħor. Imma sir inħabba raġunijiet ħafna drabi ta' dizastru fil-pajjiż fejn jkun dak li jkun u jaħrab. Rajna ħafna laqgħat summits tal-Unjoni Ewropea biex nitkellmu fuq il-sitwazzjoni fl-Ewropa, imma kif għaddi s-sitwazzjoni tolqot ħafna pajjiżi fid-dinja. U allura llum nixtiequ nitkellmu fuq dan is-suġġett, imma nixtiequ ukoll nitkellmu fuq jekk iġibux bidla jew le, ċerti organizzazzjonijiet mhux governattivi li jeżistu. X'inhu r-rwol tagħhom u x'bidla qed iġibuhuma. U biex nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna l-Brigadier Martin Xwiereb mill-MOAS, issa naraw x'inhi l-MOAS, u għandna wkoll lil Mark Mikallef mill-organizzazzjoni Migrant Report, naraw wkoll x'inhi. Insellmilkom.
Grazzi lilek.
Nibda minnek. Brigadier, il-MOAS, xini?
L-għallet, MOAS stands għal Migrant Offshore Aid Station u kif jgħid l-isem tagħha hija speċ ta' First Aid Post f'nofs il-baħar. Ġifieri il-kliem ċavetta bażikament għandek il-fatt li huwa migrant, ġifieri qed tassisti xi ħadd li qed jimxi minn post għal ieħor, offshore li qegħdin fil-baħar u aid hemm l-assistenza. Ġifieri aħna konna kien hemm żewġ persuni li jgħixu Malta, Christopher u Regina Katrambone li xi żmien ilu fl-2013 iddeċidew qalu isma aħna bħala nies li nirrappreżentaw iċ-ċittadini ta' din id-dinja inħossu li bħala ċittadini ma nniex inkunu għandna nkunu parteċipi ta' sforzi li jsiru biex għall-anqas min iħoss li m'għandux l-ebda option milli jaqsam bil-baħar b'dak il-kondizzjonijiet għall-anqas ma jmutx. Dak huwa l-għan ewlieni sempliċi tal-MOAS.
Ħadd nagħmilha tal-avukat tax-xitan. Daw l-isforzi qed isiru wkoll minnha ta' gvernijiet. Allax hemm bżonn titlu intom fin-nofs.
L-ewwel nett aħna mhux qegħdin hemmhekk biex nissostitwixxu r-rwol tal-gvernijiet, jiġifieri qabel ma ġejn aħna fix-xena fl-2014 kien hemm ħafna entitajiet kemm governattivi u kemm le. Illi kienu qegħdin joffru assistenza, jiġifieri aħna ma bdejniex id-dinja, jiġifieri id-dinja ma bdietx magħna, jiġifieri aħna naraw lilna nfusna bħala opportunità oħra bħala ċans ieħor illi naqqas il-perikli ta' dawk in-nies li jħossu li m'għandhomx għażla milli jaqsmu. Jiġifieri aħna fil-baħar hemm koordinazzjoni stretta u kontinwa ħafna kemm mal-forzi tal-ordni, kemm mal-Navy, kemm mal-Coast Guard, kemm mal-Rescue Coordination Center.
Anke raġunijiet ta' sigurtà nassumu.
U anke raġunijiet ta' sigurtà, ovvjament.
Għajjem diversi punti li niġu għalihom naturalment. Migrant Report, x'inhu Mark?
Migrant Report li huwa oħt iż-żgħira nista' ngħidlek tal-MOAS, però li m'għandax taqsam xejn mal-MOAS u mal-oġġettivi tagħha f'das-sens. Migrant Report hija organizzazzjoni li qiegħda tagħmel riċerka u beħsieba speċjalment kif jidħlu iktar fondi aħna qed nippjanaw lejn nofs is-sena d-dieħla. Tispeċjalizza fil-riċerka dwar il-flow tal-immigranti, il-passaġġi tal-immigranti mill-Afrika lej l-Europa. X'inhu l-iskop? L-iskop huwa li partikolarment fil-Libja li hija l-ewwel area of focus tagħna. Minħabba ċirkostanzi fil-Libja bħalissa l-konflitt, il-sitwazzjoni ekonomika li tirriżulta mill-konflitt, so on and so forth. għanna information black holes, partikolarment fl-areas illi ma nisimawx dwarhom, desert partikolarment, u traġit bejn desert u l-kapitali, Tripoli per eżempju, li ħafna drabi f'daw il-postijiet isiru affarijiet għax m'hemmx oversight. Illi huma kompletament mhux għall-attenzjoni tal-komunità internazzjonali. Komunità internazzjonali għandha ħafna interessi fil-Libja, inkluż interessi ta' informazzjoni, però m'hemm ħadd li qed jiġbora b'mod sistematiku. Saħna qed nifukaw.
Il-Migrant Board, kif twaqfet? Min għamilha?
Okay, all right. Mela.
Għax hekk qed tittina idea ta' xogħol, tiġbor l-informazzjoni, issa nagħmlu x'għamlu bih, ma minn twaqqa.
Migrant report nibtet, jiġifieri nkont qed inħares naqra lej din il-ħaġa. B'mod privat, jiġifieri kont qed nagħmel xi kuntatti ġewwa l-Libja u bdejt nara l-potenzjal ta' din tip ta' riċerka. Ġejt f'kuntatt għax kont kontinu ma l-fundatur tal-MOAS li semmih diġa Martin Chris Catrambone u ma Robert Young Pelton li hu ġurnalist li kombinazzjoni kien ingaġġat mill-MOAS dak iż-żmien biex jagħmel xi konsulenza tal-PR, però li huwa involut fi ground networks f'postijiet diffiċli bħalm huma s-Somalia, l-Afganistan. U l-Irak. U tħanna f'dil-konversazzjoni fej bażikament li kont qed nissuġġerixxi jiena huwa li napplikaw dan il-mudell ta' ground networks lil-Libja speċifikament fuq l-immigrazzjoni.
Jiġifieri jekk ngħid il-MOAS isalvaw in-nies, intom issalvaw iċ-ċifri?
Le. Aħna qed nippruvaw nibnu stampa ta' x'inhu jiġri qabel ma jiġru l-affarijiet. Ħantik ġiex eżempji konkreti, tajjeb. Il-Greċja, per eżempju. Il-Greċja stajna nipprevedu iktar mill-li għamilna, għax kien hemm min kellu xi previżjonijiet, però kienu limitati ħafna. Stajna nipprevedu li l-Greċja ħadd isplodi bil-mod kif splodiet dan is-sajf. Kieku kellna informazzjoni fuq il-migratory flows, xi ħaġa li ma kellniex. U l-mod kif aħna nipproponu li nagħmluha din il-ħaġa hija billi nippartnerjaw nidħlu fisħab. Ma l-immigranti nfushom u mad-diaspora tagħhom. Għax dil-informazzjoni diġà teżisti, ġifieri partikolarment nerġa' mmur lejn il-Greċja issa. In-netwerk ta' Sirjani, tal-Afgani u ta' l-Iraki huwa sofistikat ħafna u diġà jeżisti. Ġifieri dik l-informazzjoni dwar x'inhu jiġri u kif komunitajiet ta' rifuġjati li qed jagħmlu dan it-traġit jew qed jaħsbu biex jagħmlu dan it-traġit. Diġà tista' tibda tifhem x'inhu huma r-reazzjonijiet tagħhom u minn fej probabbilment jistgħu jgħaddu. Kien hemm numru ta' fatturi li imbuttaw dil-isplużjoni fuq ir-rotta tal-Greċja.
Nitlu għalihom issa dawk ta' biex. Jekk ikolli nsaqsik il-mistoqsija li għandu toħroġ mill-isem tal-programm. X'differenza x'bidla ġabet il-MOAS?
Il-MOAS introduċiet kunċett ġdid, kunċett li fl-erja ta' search and rescue m'hemmx esklusività, ġifieri meta ħana qegħdin hemmhekk u lan ta' kulħadd inkluż tal-forzi tal-ordni huwa li nies ma jmutux, mela rridu nkunu inklusivi, mhux esklusivi, ġifieri aħna nirrepreżentaw dawk in-nies madwar id-dinja, għaliex aħna nħossu d-dinja jixu globali, mhux jixu lokali, jew reġjonali, illi huma jħossu la bħala ċittadini ta' d-dinja m'għandhomx ikunu ħanajdu hekk bystanders waqt li din it-traċedja qiegħda tiġri. Jiġifieri aħna introduċejna kunċett in a way li nistgħu ngħidu the third way NGO. Jiġifieri aħna la qegħdin nirrappreżentaw lill-gvern, laqas qegħdin nirrappreżentaw lill-NGOs kbar stabbiliti, għaliex ħafna wkoll ħafna qed nippruvaw nagħmlu li inħarsu lej li xu b'mod prattiku ħafna. Nifokaw fuq lejm u l-missjoni tagħna u ngħidu isma jekk aħna rridu morru minn post għal ieħor minn A to B. Kif sa naslu? Issa aħna naħsbu li dak l-aħjar mod huwa partikolarment fil-area ta' search and rescue fil-baħar. Hija l-aħjar mod il ma jkunx hemm distinzjoni jew aħjar rid ikun hemm distinzjoni imma kull attur illi jilab parti hemm barra jaħdem flimkien u dik tfisser state entities, dik tfisser l-NGOs il-kbar u tfisser ukoll NGOs paltana li tirrappreżenta dawk iċ-ċittadini li jixtiequ u jkunu parteċipi.
Ara nix nifhem tajjeb. Voldiri iż-żewġ organizzazzjonijiet tagħkom come together f'dan sens li intom tiġbru informazzjoni dak li għandhom xaqsmu rotot li qed jintużaw postijiet ta' tluq u fejn huma il-lames li jaslu and so on. U intom
Il-Moas.
Skużawni, jiex il-sejt li probabilment l-iskrin tagħkom intefa. Intom b'din l-informazzjoni qegħdin f'pożizzjoni aħjar biex tagħtu l-għajnuna għal dawk li kollhom żonna.
Iva, eżattament. Kull deċiżjoni, l-aħjar deċiżjoni, l-aħjar mod li kif wieħed jieħu deċiżjoni hija jieħu deċiżjoni meta għandu kollox quddiemu fuq il-mejda u ġifieri aħna nieħdu koll informazzjoni li tiġi mill-MOAS, nieħdu informazzjoni minn tiġi minn postijiet oħra, ġifieri l-information process trid tkun informazzjoni informata, deċiżjoni informata.
Kważi l-fanal fid-dlan tagħkom.
Ukoll, yes.
Ma jgħi ġifieri mhux intom mhux toħorġu fil-baħar. U li sibu sibu, li ma sibux?
Le.
Jaxib kont mod istadu da.
Le, kiku, le, lewnet taħna naħdmu b'żewġ modi, b'mod reattiv u b'mod proattiv. Mod proattiv, lewnet il-mod kif aħna namlu patrolling tagħna huwa mod kważi xjentifiku, jiġifieri aħna għandna tim illi għandu esperjenza ta' snin twal fil-kamp ta' search and rescue. U meqdeq ngħidlu search and rescue ma x'qegħdin ngħidu persuna ġiet f'diffikultà meta għaddejja bil-kajjik tagħha, aħna qegħdin ngħidu mass rescue, jiġifieri dawn huwa tip ta' operazzjonijiet li huma speċifika ħafna.
Imballati, ġifieri
il-mod kif inti topera f'dan is-settur huwa differenti huwa speċifika ħafna. Jiġifieri le, aħna għandna tim b'esperjenza vasta, tim kemm fuq il-baħar, kemm fuq l-uffiċċju, kemm biex niġbru l-informazzjoni u aħna qegħdin emmorru hemm barra diġà more or less nafu meta ħajt il-qunnies, għax ovvjament meta ħajt il-qunnies hija marbuta ħafna mal-kondizzjonijiet tat-teb, mal-kondizzjonijiet tal-baħar, ġifieri aħna npoġġu lilna nfusna f'lokazzjonijiet fejn nafu li nistgħu ngħinu. Biex nagħmlu dan aħna attrezzajna ruħna b'drones, remote piloted aircraft li huma ħanajdu hekk top of the range, ġifieri aħna għandna drones li s-sena l-oħra kienu użati mill-forza militari italjani wkoll huma ta' tip xibel, ġifieri aħna bid-drone tagħna nista' nibatu drone li tina stampa x'qed jara drone sizzijat il-bot minna, ġifieri jopera 5,000 metru il fuq mill-wiċċ tal-baħar, ġifieri fl-istess inhu koll għandna ribs għandna dingis li huma speċjalizzati li jistgħu jiddeplojaw hekk ikun hemm bżonn, ġifieri dak aħna qegħdin inkunu proattivi, ġifieri nagħmlu patrolling, aħna reattivi li hija ħafna drabi din is-sena konna aktar reattivi minn proattivi, aħna jinformaw najċemplu nar-Rescue Coordination Center. Irċevejna fuq din is-sena rċevejna xi 360 kol mir-Rescue Coordination Center tal-Italja. Fejn jgħidulna isma, aħna nafu fej qegħdin, għax ovvjament il-pożizzjoni tagħna hija ċara ma' kulħadd all the time. Nafu fej qegħdin. Aħna għandna informazzjoni li issa jkun hemm dajsa in distress 20 mil il-bot minnkom. Tistgħu tgħidulna, tistgħu tutun iktar informazzjoni, dak il-każ ħafna drabi ntajru drones tagħna, nillokalizzawha, il-mument nillokalizzawha, dik l-informazzjoni ngħaddu għal ir-Rescue Coordination Center, jiġifieri x'inhu l-istat tal-baħar hemmhekk, x'inhu l-istat tal-mewt, x'inhu l-istat tad-dajsa, kemm naħsbu li hemm nies fuq, kemm naħsbu li hemm irġiel u nisa, jekk naħsbux li hemm nies f'diffikultà. Dik l-informazzjoni ngħaddu għar-Rescue Coordination Center u mbagħad huma jieħdu d-deċiżjoni jekk duna każ ta' salvataġġ. Jew le u ħafna drabi jgħidu lilna biex nassist.
Kemm jiex tagħmel da xogħol? Issa hekk kellek xi esperjenza li tajtaħ din immarkatni ħafna di mislit l-qalbi di laqtitni ħafna di qalt li isma valla pena neqpa nagħmel da xogħol jiena.
Bla dubju ta' xejn, l-ewwel nett irrid ngħid li x-xogħol tiegħi mhuwiex speċifikament fuq il-baħar, avolja dan is-sena mor darbtejn fuq il-baħar, però x-xogħol tiegħi aħna NGO bħal tagħna li għandha bżonn 500,000 euro fix-xahar biex topera, jiġifieri aħna rridu insibu dawk il-flus u aħna m'għandna l-ebda ma nirċievu l-ebda fondi la minn gvernijiet, la minn l-Unjoni Ewropea, la minn International Organizations bħal UNHCR, jiġifieri wara dan ix-xogħol hemm xogħol
fis-sena.
Jekk noperaw fis-sena, aħna din is-sena ma operajniex operajna minn l-ewwel ta' Mejju sa Ottubru. Jiġifieri però meta kont l-ewwel nett każ speċifiku li ħalla impatt kbir fuq ġara ħafna qabel il-mowas, niftakar fl-2013, fil-11 ta' Ottubru, meta l-Forzi Armati kienet salvat grupp ta' nies minn dik id-dajsa fejn kienu erqu ħafna nies, u niftakar immur il-Maritime Squadron, niżlu xi 60 ruħ li kienu ġew salvati, u mbagħad kien hemm kien hemm body bags 16 xurxin u wieħed minnhom kien jidher li tifel, ġifieri kien hemm il-patologu, ġifieri ridna niftħu jieħdu ridu ritratti. Ġifieri ma kienx l-ewwel darba li jiena assistejt xena bħal dik, però niftakar dak il-każ partikolari, ġifieri għaliex jiena f'moħħi naħseb kienet l-ewwel darba li rajt tifel. Li jere mejjet, ġifieri f'moħħi qabel infetaħ il-body bag qed nimmaġina li jessem tifel miet, però qed nimmaġina qed nara dan il-witch paċi miegħu innifsu għajnejh magħluqin. X'in infetħet il-body bag, ix-xena kienet kompletament differenti. Minn dak iż-żmien kulħadd jaf li 120,000, 130,000, ġifieri, però li personali radar mill-li naħseb fl-20,000 jew it-30,000, jiena meta naħseb f'nies li qegħdin imutu naħseb f'wiċċ dak it-tifel. Jiġifieri l-għan ukoll tal-MOAS huwa li timxi li lin mill-istatistiċi. Jiġifieri għaliex wara ftit aħna kulħadd umanament jibda jassumi li 20,000 huwa kelma, huwa numru, però jekk inti taħseb 20,000 bħala 20,000 ħajja, bħala 20,000 persuna, 20,000 witch, 20,000 persuna li kellhom ommu missier, 20,000 persuna li kellhom aspettattivi, jiġifieri mbagħad il-perspettiva tibda tinbidel.
Inti qed tinnali iċemplulkom meta jkun hemm il-ħtieġa u tagħmlu x-xogħol li jkun hemm bżonn. Issa intom fejn tkunu qed toperaw? Flipra territoriali Maltin jew flipra taljani per eżempju?
Le, aħna fil-fatt noperaw fej wara diskussjoni li kellna partikolarment ma' Rescue Coordination Center Taljana fejn naħsbu li nistgħu nkunu l-iktar ta' assistenza. Din is-sena konna qegħdin noperaw fir-reġjun nord tal-Libja jisu 40,000 il-fuq mill-kosta tal-Libja. Ftit l-isfel minn fejn kien hemm l-operazzjoni tal-Frontex. Ovvjament m'aħna m'konniex weħedna, kien hemm diversi bċejjeġ tal-baħar kemm tal-forzi navali Italjani u oħrajn Ewropej. Jiġifieri le aħna noperaw dejjem f'International Waters, jiġifieri qatt ma nidħlu, qatt ma noperaw f'Territorial Waters, la tal-Libja, la tal-Italja, lanqas ta' Malta.
Ma qegħdin f'International Waters, salvajtu dajsa nies li kienu jerqu. X'tagħmlu bihom?
L-ewwel nett, għalhekk għatlek il-balk tax-xogħol li kellna aħna, konna aħna qegħdin nkunu reattivi għal domanda speċifika mir-Rescue Coordination Center Taljana. Jiġifieri once li huma jgħidu this is a search and rescue case, there is il-kelma żatija imminent danger to loss of life. Mbagħad ir-responsabilità tagħna huwa li nissistu li niġu gwidati mir-Rescue Coordination Center, ir-rescue nagħmlu aħna, però mbagħad id-disembarkation il-post fejn aħna għandna nniżlu lin-nies li aħna salvajna jiġi mogħod ilna mir-Rescue Coordination Center li kienet qiegħda tigwidana. Ġifieri kien hemm każi fejn aħna il-maġġor ranza tal-kazi, ma nafx 26-27 darba, inżilna l-Italja, f'diversi postijiet għalija u anka fis-sawt tal-Italja, però kien hemm diversi drabi wkoll fejn aħna id-disembarkation għamilnieh fuq dajsa oħra. Ġifieri jista' jkun hemm dajsa oħra navali li tilha lejn l-Italja jew dajsa oħra ta' Frontex li tilha lejn l-Italja. Ġifieri it-transfer sar jew l-Italja jew fuq dajsa oħra.
Infakkar is-semija tagħna forsi minn qed jismala issa fih il-radio issa, jien Fader Joe Borsch, kien il-professur Joe Perrotta qed nitkellmu għall-Brigadier Martin Xwiereb mill-MOAS u ma' Mark Mikallef mill-Migrant Report. X'taqt niġi għax xogħol qed tagħmlu inti Mark, ma' qabel Nagħmel mistoqsija. Qabel mistoqsija, għal xi ħaġa Brigadier Xwieref li għalnet li kurzita. Martin, jiġifieri intom, semmej dejjem il-ċentru ta' koordinazzjoni Italjana. Jiġifieri ma' Malta ma taħdmux?
Ir-raġuni li aħna naħdmu ma' kull min jitlob l-assistenza tagħna, ovvjament, jiġifieri di ir-raġuni li konna qegħdin naħdmu direttament mal-Italja għaliex aħna konna qed noperaw ferja illi normalment jew suppost tiġi koordinata miċ-ċert ċentru ta' koordinament tal-Libja. Issa ovvjament dan mhuwiex qiegħed jiffunzjona. Din is-sena u s-sena li għaddiet ir-responsabilità tal-koordinament ta' rescues f'dik l-erja kienet esklusivament f'idejn il-Rescue Coordination Center ta' Ruma. Jiġifieri aħna ma nażlux aħna man min kooperaw, aħna strument, aħna estensjoni f'idejn iċ-ċentri ta' koordinament.
Huma jażlu lilkom.
Huma jażlu lilna.
Meta kont qed titkellem Mark, inti tajt idea li probabbilmenti differenti mill-idea popolari, għax forsi l-idea popolari li dawn jħarbu minn pajjiżhom dawn l-emigranti dawn il-persuni. Imbagħad ikun hemm dawn li qed ħalsuhom il-traffikanti biex jisu apparti traffikanti, l-idea naħseb popolari il-PO diżorganizzat. Imma kif tkellim inti mhux hekk inti għatilna li dawn. U semmejt il-Sirjani, semmejt l-Afgani, li daw organizzati huma, ġifiri l-immigranti ma jkunux mixin fidla, ma qegħdin.
Mhux f'kull każ l-istess.
Ok, ejn itkellmu ftit fuq din fejn l-organizzazzjoni, fejn dax semmejt id-diaspora inti u tajtem.
Għandek ġiex eżempji differenti, bġiex ġeografiji importanti differenti, ġifiri l-ġeografija tal-Libja u l-ġeografija tal-Turkija fir-rotta tal-Greċja. Fir-rotta li ħerġa' mit-Turkija hemm ħafna self-smuggling, jiġifieri hemm ħafna is-Sirjani b'mod partikolari huma aħjar bħala diaspora minn diaspora oħrajn.
Aħjar finanzjarjament?
Ukoll, mhux finanzjarjament trid ngħid, imma ukoll finanzjarjament ġeneralment issib b'mod jiġifieri qed niġġeneralizzaw hekk ovvjament, imma issib li s-Sirjani għandhom purchasing power aħjar. U dak il-purchasing power b'mod ġenerali jafu jużaw aħjar minn oħrajn. Jiġifieri.
U probabbilment ir-raġuni hija s-Sirjani li jaħarbu ma jkunx il-cleaner.
Dak li għandhom il-mezzi.
Għandhom il-mezzi probabbilment għandhom edukazzjoni.
Dak applika pratikament across the board. Jiġifieri l-immigranti li jiġu fix-Tut Ewropej ġeneralment huma fost l-aħjar minn pajjiżhom, jiġifieri fost l-aħjar li jkunu l-iktar edukati, l-iktar li kollhom flus u l-iktar li kollhom mezzi access.
Il-f'kol sens tal-kelma l-inqas għandu ċans jiċċaqla.
Eżatt, però kollox huwa relattiv, jiġifieri ix-xand li għandu l-fakulta u x'naf jiena u ġej mis-Somalja huwa differenti ħafna minn xi ħadd li ġej mis-Sirja. Is-Sirja ma ninsewx is-Sirja sa 6 snin ilu kienet ekonomija li qed tiffunzjona tajjeb, jiġifieri li tħabbata tajjeb ma l-ekonomiji ta' diversi pajjiżi Ewropej. U ħafna min-nies li telqu mis-Sirja telqu letteralment għax kienu sfurzati mhux għax iridu. Anyway, biex imorru lura l-mistoqsija. Mela jekk inħarsu lej is-sitwazzjoni ta' Turkija nsibu li hemm ħafna self-smuggling tajjeb, is-Sirjani jafu jużaw ħafna il-purchasing power tagħhom u jagħmlu ċertu bargaining ma' l-smugglers. Is-sitwazzjoni tal-esploitazzjoni teżisti ma mhix daqshekk kbira hemmhekk, jiġifieri ħafna drabi il-smugglers huma driven biex ngħid hekk mill-immigranti kemm jekk huma Sirjani, kemm jekk huma Afgani u kemm jekk huma Iraqini, hemm oħrajn imma dawn huma l-ikbar cohorts. Ta' nies li qed jitilqu minn dawk l-areas. Il-Libja hija storja kompletament differenti. Jiġifieri.
F'hemm sens differenti jew.
Ara l-aħjar analoġija l-insib jiena li immigrant illi jidħol minn ġod deżert Libjan u jasal fil-Libja, kif wasal fil-Libja daħal ġo conveyor belt. Fej anke jekk irid imur lura, m'għandux l-alternattiva li jmur lura, għax f'kull stadju ta' traġitt lej il-Mediterran, tajjeb, hemm grupp ta' traffikanti illi ħajamel profit minnhom. U l-profit minnhom billi jisir ħtif, kidnap, għal-ransom ġviri.
Ġviri jisir u għam uċemplu l-familja taħmed u l-om ismaħna da' u badni.
Eżat, eżat. Għantik eżempju reali ġviri. Tajjeb, persona li kellim tjena da' nħataf ġo kufra li għonna għal-ohra ġviri fuq innaħa tal-ist
tal-Libja.
Tal-desert, tal-desert Libjan.
Ju kufra fil-Libja edha ju?
Eżat, kufra edha fil-Libja, pero fuq innaħa tal-ist tal-desert. Da wara li ftija ma traffikanti ġewwa Khartoum, Sudan, tajjeb minn Khartoum ħaduh ġewwa Kufra kif wasal viċin Kufra kien għadu f'nofs id-deżert, insomma, ingħata f'idej traffikanti Libjani, kif ġi f'idej traffikanti Libjani, dak kien diġa ħallas $500 li minn għalih ħajwasluh il-Libja tajjeb. Kif wasal hemmhekk, it-traffikanti Libjani qalu lele issa titħallas $3,000 biex aħna waslok il-Libja. Dawk kienu għadhom f'nofs id-deżert. Għallu li jowek, jowen kalla tuqotaw. Tuqotaw ġviri t-muz. Biex jikonvinċuħ li dejmen business ġviri, da' ma' l-20 ġurnata fil-desert dil-situazzjoni. Kultan zmin kienu joħorġuħ ftit il-bot fil-desert u joħloħ skeretri ta' nies illi kienu mietu fil-desert.
U diti. Għani l-internet, nara strampa, ġdaj ġviri. Il-flus ikunu fuq, u għax
jaħdu l-flus u joqtlu. Il-flus ma jkunux fuq, fil-fatt mbagħad kellu jċempel id-dar tiegħu tramit satellite phone, id-dar tiegħu ħadu 20 ġurnata biex irnexxilhom jagħmlu dis-somma flimkien li għalihom kienet xi ħaġa straordinarja, ġifieri mbagħad il-pagament isir jew permezz tas-sistema jgħidu l-ħawala li bil-kelma ngħidilha jiena. Li ha sistema islamika li taħdem, jew inkella permess ta' money transfer. U bħal din is-sitwazzjoni hemm visibilju u daw il-visibilju ta' sitwazzjonijiet ma nafux bihom. Rari nsiru nafu bihom u meta nsiru nafu bihom nsiru nafu bihom permezz ta' immigranti li jkunu waslu hawnhekk u qed jgħidulna tliet xhur ilu ġra li hekk, jiena sitt xhur ilu ġra li hekk. Issa aħna qed nippruvaw niġu f'sitwazzjoni fejn nistgħu ngħidu bħalissa qed jiġri hekk ġewwa sabha. Dakul għaskot.
Ġifiri, nistanajtek, mod ġenerali, ta' li jisom dawk li moru l-Libja u ma dawk li jġu mill-Afrika l-isfel mis-Sahara, l-bicċa kbira, u dawk li għet jġu minnaħa tal-Greċja, mit-Turkija, l-Greċja u ma'
jġu mill-Azja, mill-Middle East u għet. Kien hemm żmien fej Sirjani kienu għet imorru l-Libja, u mbagħad jġu minn hemm.
Jien ftitilu smart intervista fuq il-BBC ma' traffikant mill-Afganistan, naturalment dawn mhux nies li. L-tijom kredibilta kbira, ma naf jekk iltqajt ma l-istess situazzjoni bir-riċerka tagħkom. Li daqal għalli jien għalina meta jekk jiddeportawhom, intihom flus lura.
I doubt it very much.
Għalek, ok.
Li ħantab biex intik ġiġi eżempji, per eżempju, familja Sirjana li darb tiegħi ħalset il-flus għat-traġit tal-baħar. Mill-informazzjoni li għandna u minn mod kif ġiet diskritta daw marru huma traffikanti għand il-pulizija biex ta' parsi kien hemm rejd fuq il-post ġifieri, it-traġit ma sarx u l-flus ma tagħhomhom xhura. U din il-familja issa investit dak kollu li kellha f'dan it-traġit u qiegħda homeless ġewwa Tripoli.
Ma tarax li daqsxejn jew ma tarawx it-tnejn intom. Daqsxejn question mark kbira fuq ir-rwol li qed tilgħab it-Turkija f'dak kollu. Fis-sens li it-Turkija at one level jew anke face value kif trid. Tagħti l-impressjoni ta' li qed tgħin ħafna biex issolvi il-problema. Però min-naħa l-oħra jidher li hemm indikazzjonijiet li fil-fatt hemm organizzazzjoni fit-Turkija li hi kuntenta li tgħaddi dar rifuġjati lejn Western Europe.
Kull pajjiż aġixxa b'dak il-mod, jiġifieri fejn jidħol l-immigrazzjoni, jiġifieri kull pajjiż waqt li jkun hemm branch mill-pajjiż illi tkun qed taġixxi b'ċertu mod biex tipprova tagħmel mill-aħjar li tista' biex iżżomm l-immigranti, jkun hemm branches oħra li jalqu għajnihom u jħallu l-rifuġjati għaddejjin minn fuq it-territorju tagħhom.
Għajnihom hija passiva, jiena l-mistoqsijiet tiegħi hija attiva.
Għamilni aħna jiġifieri għamilni hawn Malta minn xi 19,000 immigrant illi l-landija u Malta mill-2000 il-qoddim ma jifdalx iktar minn 5,000 u daw ma ġewx rilokati kollha bi-programmi formali daw telqu bil-katamara marru sqallija u baqgħu sejrin minn hemm. jekk il-Turkija attivament bħala stat u xed jinvolvi ruħu fl-smuggling tal-migranti, ma nafx, ma nasibx li jisir sarajna evidenza ta' ħadi. Però ta' minn dikkonsidraw ġviri Turkija fl-ma.
Jess, intendi, le, mux jett nati tort.
Għandal fuq minn ġiġ miljun refugjat Sirjan.
Mux jett nati tort, jow niprofa nati tort.
Le,
għet niprofa nifem il-situazzjoni.
Mux jett noħada bħala tort, jow apportioning ta' tort, ma dik il-situazzjoni u mill-esperienza li għanna. L-istati koll eħt mubdan il-mod.
Ħaġuħra u koll naħseb kemm xi Turkija biss, ma Turkija, il-Lebanon u anka to a certain extent il-Ġordan għalu ċarament ġifieri fil-waqt li huma il-frontieri tagħhom huma miftuħin u ma m'għandhomx il-mezzi biex jagħtu servizz li jagħtu servizz ta' support illi n-nies li qegħdin deħlin, ġifieri okej jidħlu jintefgħu taħt ċitinda, però m'għandhomx aċċess sew l-skejjel, għal-medicini, ġiviri, memx kunċett ta' social services għal-refugjati, un-naħseb to an extent, il-Turkija għamlita ċara kemm il-darba di, ġiviri, jinti meta għandek influss ta' 2 miljuni, ġiviri, għax aħna qegħdin ngħidu kultant fl-Ewropa, anke pajjiż bħall-Ġermanja 80 miljun, ġiviri, jekk jidħlu nofs miljun, ara xi qiegħed jiġri. Issa ġiviri, aħna qegħdin ngħidu Turkija, li ovvjament bħala mezzi għandha ħafna inqas mill-Ġermanja, hemm 2 miljuni. Dawn huma sunju u l-Ġordan kważi
ħafna għar mill-Turkija.
Kważi miljun, jiġifieri din hija.
Ngħidu 3 miljuni bejn dawn iż-żewġ pajjiżi.
Yes, plus li hemm
4 miljuni.
Plus li hemm il-Lebanon ukoll.
F'dan ir-reġjun hemm xi 4 miljun refuġjati.
Jiġifieri meta qed ngħidu jkunu ġew 1 miljun l-Ewropa. Ħdejn id-daqs tal-popolazzjoni Ewropea. Qed ngħidu numru żgħir ħafna. Relativ ma' daqs tal-
U anka bħala spiża, ġifieri, Turkija nefqet 7.4 biljun euro f'temp ta' sentej tlieta.
Fuq biex tgħin
speċifikament biex tgħin lill-immigranti. Ġifieri, meta tpoġġiha fil-kuntest ta' ġifieri, aħna nitkellmu fuq Turkija, Turkija hija pajjiż ma l-Ewropa bħala kontinent, tieħu naqra.
Imma mbagħad l-argument li nisimgħuh fost ħafna Maltin jisu. Biza. Ħallija issa jisu dal-aħħar sena kważi ma ġaħadt jew ġew verament ftit ta' Malta. Imma xorta waħda ta'
dal. Il-fidi fil-mirakli ġew.
Tagħmel ngħidu l-kompromessi politiċi hum iktar b'saħħithom mill-mirakli. Jiġifieri dal-biża' fost in-nies għax daw ħajinvaduna, għax daw ħajamluna Musulmani, għax daw dejjem il-qorti. Kriminali, idi l-esperienza ta'kom ta' n-nies li l-salvaw?
L-ewwel nett minn perspettiva ta' MOAS, l-ewwel nett l-importanti li nitkellem, meta aħna nkunu hemm barra u niltaqgħu ma' dawn in-nies, jiena personalment kont f'sitwazzjonijiet fej jgħat fuq dingi, jġifiri taħt dajsa li supposti hu 20 ruħ u 600 fuqa, jġifiri dajsa.
Sorry ftit, ma fimtek.
Fluk 20 ruħ,
dajsa supposti hu 20 ruħ.
Iva, jem 600 fuqa, 600 minn 20 nazjonalità differenti, nisa jidendlu it-trabi tagħhom għax din id-dajsa ħatere, jġifiri qiegħda tinqalb minnaħa għall-oħra. Dak inkas speċifiku fis-sitta ta' Awwissu fejn jiena għaddejt ximsa xi ġurnata fuq il-baħar. Ġifieri, meta mbagħad wieħed kien wieħed mill-lar naħseb li ġraw is-sajf kollu, kien hemm tnej back to back, kien hemm wieħed fil-ħamsa fej kien hemm fregata Irlandiża involuta u mietu numru ta' nies, u mbagħad kien hemm dan ir-rescue l-kbir l-għada li konna involuti direttament fih aħna l MOAS. Meta mbagħad tkellem lin-nies li inti ssalva u jitilgħu, jiġifieri waħda xi ħaġa li tikkomuna kważi lil kulħadd hija is-sens ta' m'hemm l-ebda sens ta' ferħ, l-ebda sens ta' rebħa. Dawn huma kulħadd jgħid li jiġifieri jekk ikollu l-għażla ma jitlaqx minn pajjiżu. Jiġifieri hemm barra terra li
anticlimax.
Eh, it is an in a way it is an anticlimax, aha, għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma waslux il-ġenna u bdiet il-ħajja, jiġifieri kważi kważi għaddew għal pass limes, pass ibes, forsi iktar ibes. Lixu però hija illi jekk dawn kieku dawn kellhom l-opportunità. U l-opportunitajiet l-affarijiet li jixtiequ huma bażiċi ħafna. Illi jkunu kapaċi jaħdmu f'pajjiżhom, kapaċi jibgħatu tfal tagħhom l-iskola, kapaċi jittimgħu t-tfal tagħhom, kapaċi jgħixu f'sitwazzjoni safe.
Dawk li nieħdu for granted aħna.
Dawk li aħna nieħdu for granted, u rather mhux for granted huma l-istess aspirazzjonijiet li għandna aħna għax jien ukoll it-tfal tiegħi nixtieq intihom edukazzjoni nixtieq aħjar minni. Jiġifieri hemm barra terrealizza li ultimament, jiġifieri finally, aħna magħmulin mill-istess aġna bħala umanità, jiġifieri l-aspirazzjonijiet tiegħi huma eżattament bħall-aspirazzjonijiet ta' dawk ta' daw in-nies illi qegħdin jaqsmu. Jiġifieri għalhekk aħna ngħidu jiġifieri x'qiegħda tagħmel MOAS mhijiex is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni, ir-root causes hija ħafna iktar upstream, ħafna iktar il-fuq, ħafna iktar il-bogħod. Però aħna qegħdin ngħidu u aħna kważi kważi miopiċi f'din fl-assessment tagħna, li aħna qegħdin ngħidu aħna nafu li tagħna mhijiex is-sitwazzjoni, però hemm sitwazzjoni fejn in-nies għal xi raġuni jew oħra qed jiddeċidu li jitilqu u aħna nafu li jitilqu il-maġġoranza kbira tagħhom għaliex m'għandhom l-ebda għażla oħra, issa dawk in-nies m'għandhomx jerqu. Ħaġa waħda pereżempju li jiena taffaxxinani kull darba illi meta inti tagħmel is-salfataġġ ikollok 400 ruħ fuq id-dajsa, dawn jagħmlu l-ewwel 12, 13, 14 il siegħa kulħadd rieqet. Jiġifieri sa l-kondizzjonijiet mhux ideali, ma m'hemmx sodot jiġifieri. Però 14 il siegħa reqdin, kull meta nista' ma kif jirnexxielek, jiġifieri d-dajsa sa jrek tinqaleb.
Exhausted hu.
Rather milli exhausted, il-risposta hija għaliex din hija l-ewwel darba wara ħafna ġimgħat u ġieli xhur. Illi jien nista' norqod in safety, jiġifieri qed inħoss li nista' norqod mingħajr ma nibżgħa jew xi ħadd
ħassa waqt.
Eżatt, jiena nista' nafda ruħi.
Tarment int minn naħa tagħkom Mark, jiġifieri dawn invażuri, kriminali li qegħdin f'pajjiżna, eċetera, eċetera, eċetera.
Eja ngħidu li vera. Eja nibdew minn dik il-premessa. Tajjeb.
Kux qed sistrit.
Eżatt. Eja ngħidu li vera li fost l-immigranti li jiġu hemm problema, hemm problema ta' sigurta, hemm problema ta' intenzjonijiet ħsiena u x'naf jiena. Tajjeb. F'dak il-kuntest l-agħar ħaġa li tista' tagħmel huwa li dawn in-nies tbiegħdhom. Tbiegħdhom billi tpoġġihom ġo ghetto u ma tippruvax tifhem dwarhom u titkellem fuqhom minn perspettiva ta' ignoranza. Ġifieri jien naħseb li anke kellek tħares leha purament minn perspettiva ta' sigurtà, jien nippreferi nkun nafhom dawn in-nies milli ma nkunx nafhom.
Ankun issa kattif jien, ma ġibhomx.
Eħe. Hemm dik l-option sa minn qed jismara mhux qed jara nagħmel l-inverted commas bidejja tajjeb, imma dik l-option mhix option fil-verità. Jiġifieri le mhijiex imax għax diġi tittestjata kemm il-darba, ġifieri bħala Ewropa domna nilagħbu ħafna biha, noħorġu iktar il-barra, nidħlu iktar il-ġewwa, ir-realtà hi li m'hemmx popolazzjoni thankfully u sistema politika fl-Ewropa illi lesta. Illi għandha l-istonku illi taċċetta illi jmutu eluf ta' nies fuq il-frontieri tagħha. Jiġifieri
inħabba li jista' jkollok xi elementi li mhumiex welcome.
Jiġifieri jekk naċċettaw kif naħseb jiena li aċċettajna li m'għandniex l-istonku li dil ħaġa tiġri, tajjeb mela allura rridu naċċettaw sitwazzjoni fej ħaniprroċessawhom. Tajjeb u ħa naraw jekk għandhomx każ ta' ażil u dal-affarijiet kollha. U f'dawk il-kuntesti jistgħu u mhux mistoqsijiet isma' daw ġew minn sitwazzjoni ta' konflitt u x'naf jiena. il-mod kif timmitigaħ dak l-inkwiet tajjeb u bil-lisser taf iktar fuqhom. U di għanda reperkussjoni tajbin fuq numru ta' livelli għax ħafna nies jitkellmu fuq l-immigranti. U m'għandhomx idea, ġifieri meta nies jitkellmu fuq l-Afrika, titkellem fuq kontinent enormi. Il-DRC waħdu fih kważi daqs Western Europe kollha.
Ħan prova nġib biex inpoġġu da fil-kuntest eżempju storiku Malti. Tajjeb, wieħed mill-postijiet wara l-Awstralja li kien komuni ħafna l-immigrazzjoni Maltija kienet l-Ingilterra, ir-Renju Unit. Issa jekk inti tara reputazzjoni ħażina li nbniet minn numru żgħir ta' Maltin f'Londra u dawn ħafna darba kienu jintużaw minn ċerti gazzetti, in parti tal-medja.
Alla, eżempju ta'
biex joħorġu l-argument li m'għandniex nilqgħu Maltin inħabba dawn. U għaw Malta konna naħdu għabi kbira ħafna u konna najdu għautomatika mela ħna kollek. Mux l-istess eżempju da' għietna.
Perfettamentu, perfettamentu. Ġviri, jimmux għetna ċesta il-premessa li jem xie problema straordinarja ta' sigurta. Mie ġem, ma' anka jek ħatiħu dik il-perspettiva.
Għana u jek dal-argument li ħana mil-jena u x-sempliċistiku jew stupidu. Ma' jennajt biex l-ISIS idaħlu n-nies fl-Europa. Għandhom jibatu f'dajsa fil-Mediterran li tista' tiqreq jew jixtru l-hom biljett.
Jmur
turist il-Ġermanja jew turist l-Iżvezja u jħallas u jiġi viża jew xi ħaġa mbagħad jisparixxi hemm.
Iva fil-fatt min dak huwa argument li minn għandu moħħ biex jaħseb ġifieri.
Jasal il-impressjoni għandu moħħ biex jaħseb.
Fil-fatt
attenċettaj.
Qed ngħid eżattament hekk fil-fatt, issa jekk testendi beyond that ma nafx. Però tant hemm opportunitajiet illi inti apart il-fatt li terrorizmu fl-Ewropa fil-maġġoranza kbira tal-każi huwa homegrown. Jiġifieri terroristi huma nies li kunu diġà qegħdin
jgħu
li trabbew hemmhekk. Apart il-fatt jiġifieri jekk jien terrorist, jiġifieri hemm mit mod kif nasal l-Ewropa qabel ma niddeċiedi li nintefa f'dajsa illi tista' u meta qed ngħidlek dajsa, jiġifieri meta qed aħna qegħdin ngħidu dajsa għaliex aħna ma mhux qegħdin nitilgħu fuq il-vapur t'għawdex jew fuq kruċjeb, jiġifieri din hija ċatra tal-injam illi jekk inti tispiċċa fil-ħol jiġifieri fis-sular ta' taħt ħa ngħidu hekk, inti qiegħed hemmhekk ġo dan is-sular ta' taħt ippakjat isek sardin.
U 229 u kien fiha 600.
Eżatt, jiġifieri dawn ikun hemm nofshom fil-ħol isfel.
Issa
l-aċċess għal dik l-erja ta' isfel huwa toqba li hija metru b'metru. Jiġifieri inti taf. Jiġifieri aħna konna f'sitwazzjoni. Le, aħna konna f'sitwazzjonijiet fejn meta ssalva n-nies u toħroġ il-kulħadd, tinżel fil-hold u hemm tliet irruħ mejta. Jiġifieri tliet irruħ illi mietu hemmhekk, jiġifieri inti għandek nies ħajjin, nies mejtin, hemm waħlin ma' xulxin, jiġifieri x'in toqlan, x'in
tagħmel.
Konna sitwazzjoni oħra illi fejn dik is-sitwazzjoni oħra kan naħdem liha mal-Coast Guard Svediżi. Jiġifieri kien hemm 50 mejtin dawn mietu b'carbon monoxide poisoning. Jiġifieri jekk jiena terrorist, jiġifieri u jerġa' naf illi 99% biex ma ngħid 100% it-traġitt tiegħi at one point ħaj jitwaqqaf u jiena ħaj joħduni il-forsi tal-ordni. Jiġifieri jiena at some point mhux ħa nintefa u nidħol l-Italja u ħadd ma jsirja f'bija, jiġifieri jiena ħa nitwaqqaf u jiġifieri aħna meta aħna nsalvaw in-nies jew ħadd ieħor kulħadd. Meta mmorru
ma
titlaqhomx fit-triq, jiġifieri inti hand them over il-forzi tal-ordni, il-grupps tas-saħħa, l-Ministeri tas-Saħħa.
Mela, kien hemm dal-argument fuq il-livell Ewropew għax għadu jmorru jkissrulhom id-dajjes u s-sas kont isfa' l-aħbarijiet iżminilu li xi vapuri Ewropew għadu ħajbdew dil-missjoni. Ma da jagħmel sens, jiġifieri, għax intom meta dad-dajsa ta' 20 li fiha 600. Intom ma tgħulhomx lura di. Iħtuħod għad-dajsa xorta wahda, l-Italja u manna fiċi.
Id-dajsa aħna, le, id-dajsa ma noħdu iċmana, pero nir-rapportaw id-dajsa, un-bat kienem forzi specifiki illi kienu edin jeqirdu daw id-dajja. Siġifiri, aħna meta namlu il-reksju konna, ovvjament, kuntadret ma l-forzi tal-ordni, najdulum fe edin namlu il-reksju, najdulum il-lokazzjoni tal-dajsa, un-bat tiġi distrutta b'dak il-mod. Il-problema, l-operazzjoni ta' l-Europa palissa edha għaddit fit-tieni fazi. L-ewwel fazi kienet information gathering. Issa minn ftit ġimgħat l-awħ, ġimgħat ejjew nofs qalu li għaddew fit-tieni fazi. U it-tieni fazi il-klim huwa actively seeking to destroy migrant craft. Xi tfisser dik wieħed għadu ħatma
jafu x'huma ta'.
Jiġifieri għax inti.
Le għax hekk ma tafx inti li inti espert fil-qasam ħaseb wara.
Le ma fis-sens jiġifieri. Fis-sens inti fej ħataqridhom daw id-dajjes, jiġifieri ħataqridhom meta qegħdin fuq l-art. Illi jumbaġ des inti dawn huma dajjes tal-immigranti, dajjes tal-sajjieda, ħataqridhom meta jkunu fuq il-baħar, on the basis of what ħataqred dajsa illi għaddejja vojta. Jew jekk inti għaddejja bin-nies bl-immigranti. Dik xi ħaġa li diġà qiegħda ssir għax issalva l-immigranti u mbagħad id-dajas qegħdin jiġu jiena naħseb li ġara wkoll jiġifieri inkwantu ta' Unjoni Ewropea f'Ġunju li għadda kien hemm it-10-point plan. U politikament l-Ewropa u d-dinja ridet tagħti messaġġ illi xi ħaġa trid issir. Jiena naħseb kien hemm disaccord jew inkella il-mod kif min hu mixjew minn quddiem dak li kien qegħdin jgħidu fuq mill-lat politiku kien mod. Meta inti trid imbagħad dik id-direzzjoni politika tatwa. Mbagħad hemm ċerti problemi oħra.
F'demokrazija li fuq qed iddependi l-vot.
Iżgur, per eżempju, waħda mill-każijiet għax jiena qrajt il-military advice li kien hemm fuq WikiLeaks wara l-ewwel wara meta li hu bdiet jiġifieri il-military advice tal-EU Military Committee illi jiena fil-passat kont impoġġi fih, jiġifieri, kienet l-idea ta' collateral damage, jiġifieri politikament. L-Unjoni Ewropea l-esta għanda l-istonku għaġġiviri militarment inti tista' tagħmel ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet. Però il-collateral damage, id-damage ġiviri in-nies li ħajmutu waqt l-operazzjoni tiegħek iċ-ċivili. Inti l-esta li terfa' responsabilità jew għandek l-istonku politiku illi inti ħadd taċċettah.
Mark, mir-riċerka tagħkom. Dal-biża' li daw n-nisħa l-Europi s-saħasir musulmana. Jivri, mil-punt ta' vista ta' reġjon, forsi jkun progress, għax l-Europa ma temminx, s-saħasir temmin. Taraħ periklu kbir jow.
Aħna ma m'għandniex riċerka speċifikament fuq hekk, però tista' tħares lejn n-numri, jiġifieri n-numri bħalissa definitely mhumiex fuq l-iskala li l-Musulmani ħajħdu over l-Europa. U mhux ħajkunu f'iskala għal diversi snin jiġifieri. Għax ħafna drabi il-proporzjon, n-nies ma jikkalkulawix, ġviri, jaraw ħafna nies, vera jem ħafna nies, jasmu palissa, ġviri, meta podġiħom f'kuntest ta' 500 miljon ruħ, storja differenti. Però, lil-in minnek, il-musulmani n-nifisom għat jimbidlu, ġviri, n-nies jitkelmu fuq il-musulmani, il-komunitajiet musulmani, zom xaġġa statika, li ma timbidilx, ġviri, il-musulmani. Waħda mill-iktar mill-pet hates, per eżempju, tan-nies li ġeneralment ġejjin mill-lemin li argumentaw dan il-punt. U għax il-Musulmani kollhom ħafna tfal u daħa jaħdu over.
Kien jgħidu għal-Maltin dik, they breed like rabbits.
Infatti, jekk tara inti vera il-Musulmani, ġifier kieku kellek tieħu familja tipika Sirjana u tikkompara ma' familja tipika mill-Ġermanja, tajjeb, ħassib li familja tipika mis-Sirja għandhom iktar tfal per capita, tajjeb. Però jekk inti tara ir-rata illi jiġifieri il-rata tal-familja 10 snin ilu tipikament
it-tibdil li tiżi
musulmana u meta ngħidu musulmana again qed nitkellmu fuq xi kumplessa ħafna, ġifieri musulman mill-Bangladesh huwa kompletament differenti minn musulman mis-Sirja.
Forsi nispjegaw li hawn Malta meta ngħidu nisrani nemmnu biskattoliku, ma jiex każ il-Protestanti kollha. Pereżempju.
Il-ħin huwa dak li hu l-aħħar mistoqsija forsi risposta fil-qasir. Jekk xi ħadd irid jgħin il-Moas, x'jista' jagħmel?
Netta ħna għanna website www.moaz.eu u naċċettaw nixtieq li n-nies jitru fil-website jkunu jafu iktar fuqha u jagħmlu donazzjoni. Però tista' tagħmel tejn b'ħafna modi, ħaġa jiena okej il-background tiegħu kollu huwa fis-soċjoloġija, ġifieri dik il-kelmu li aħna ngħidula discourse, ġifieri naħseb anke bħala individwu ejja nipprovaw neħdu effett fuq, ġifieri aħna kif ħan itkellmu fuq din
il-messaġġ.
Ħan waslu messaġġ pożittiv, għax jekk kulħadd iktar ma jitkellem b'mod pożittiv, l-outcome tagħha tkun differenti.
Dawk il-kommenti naslu fit-tmim tal-programm tagħna. Ringrazzjakom it-tnejn, Mark Mikallef, Martin Xwiereb, nawguralkom ħafna u nifirħilkom għax-xogħol li qed tagħmlu, jien Fader Joe Borġ flimkien mal-Professur Joe Perotta. Nfakkrukom li dal-programm tistgħu tisimgħuh ukoll billi titlu fil-website tagħna u l-programm ikun hemm rekordjat tistgħu tisimgħuh anke fi x'int tridu. Isellmulkom nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ġabu Bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borġ flimkien mal-professur Joe Perotta.